Împreună la Muriri pe Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! În ediția emisiunii de astăzi, Împreună Lămuriri pe Cale, vom încerca împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, să vedem câteva înțelesuri ale Evangheliei care s-a citit duminica care a trecut. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
S-a citit un text din Evanghelia după Luca, din capitolul 6, despre iubirea vrăjmașilor. Așa cum vă spuneam și înainte de începerea emisiunii, mi se pare probabil cea mai grea Evanghelie. Cuvintele sunt simple la o primă lectură, dar cu înțelesuri foarte adânci și greu de înțeles. Acum voi citi câteva versete și vom vedea la ce ne vom putea opri. Zice Domnul, precum voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea, că și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei? Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoși fac același lucru? Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea, că și păcătoși dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai? Și acum ne sfătuiește... Ci iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui preanalt, că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și tatăl vostru este milostiv.
Da, e printre cele mai inabordabile texte, pentru că e foarte greu să vorbești de iubirea de vrăjmași. E ceva care ne depășește ca oameni.
Nu adică... știm exact ce e iubirea.
Da, dar eu aș pleca chiar de la primul verset pe care îl spune Mântuitorul, precum vreți să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. Mi se pare că pune în chintesență cam tot ce vrea să spun aici. Adică, până la urmă, noi în general confundăm iubirea cu a declarații fulminante de iubire, cu... îmbrățișări prelungite cu lucruri de genul ăsta și nu-i cazul, adică mai ales pentru că treci peste libertatea unor oameni care nu te văd bine și nu-ți doresc binele și îți caută răul. Și atunci Mântuitorul nici într-un caz nu ne îndeamnă spre asemenea manifestări. Și am văzut oameni care fac excese de chestii genul ăsta, declarații de iubire în orice condiții și nu cred că asta vrea Mântuitorul. Și cum spune primul verset din 31, spune, precum voi să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. Adică, să răspundem cu bine la relele pe care le fac oamenii, pentru că și noi am vrea să ne răspundem cu bine oamenii după ce facem un rău. După ce mergem la o petrecere într-o noapte și ne pierdem cumpătul și, eu știu, unii se îmbată, alții fac și facem un necaz în familia aceea sau spargem ceva sau am vrea ca nimeni să nu vorbească despre noi și să nimeni să nu ne sune a doua zi și să ne spună lucruri grele sau să-i sune pe părinți sau pe rude și să spună despre noi. Să facem noi așa, ăsta e cumva semnul iubirii noastre față de celălalt. Să facem noi cum am vrea să ne facă nouă oamenii. Adică la răul făcut de oameni, noi să ne închipuim că s-ar putea să-l facem și noi. De aici pornește totul. Pentru că noi, în general, când judecăm cu aspime pe alții, când suntem aspri cu alții, când îi urâm pe alții, o facem pentru că noi credem că noi n-am face niciodată așa ceva. Că așa ceva nu se face și acela cum și-a permis să facă asta față de noi, că noi nu am face. Și de aici cred că trebuie plecat, pentru că, de fapt, noi am face foarte ușor orice lucru pe care celălalt, fratele nostru, îl face, l-am face. Dacă am fi în contextul lui, dacă am avea educația lui, dacă am fi avut ispitele pe care le-a avut acel om, duhurile necurate care îi muncesc pe acei oameni, cu siguranță, poate că nu numai le-am face, ci am face mai mult decât el. Deci dacă am plecat de la această idee, și aici mi-a plăcut totdeauna un cuvânt a unei sfinte catolice, Teresa de Lisieux, ea spunea, nu m-am atins de bărbat și nici un bărbat nu s-a atins de mine până acum, spunea ea, dar dacă m-ar fi lăsat Dumnezeu, ar fi îngăduit el și dacă m-ar fi lăsat în propriile mele porniri, aș fi fost mai rău decât Maria Egipteanca. Deci spunea, și mi se pare foarte adevărat cuvântul ăsta și foarte realist. Și cred că acest cuvânt și felul ăsta de a vedea lucrurile trebuie să-l avem toți în minte atunci când vedem păcatul unui om, greșeala unui om. Vedem că un om fură, e cleptoman. N-am furat niciodată, putem zice, dar dacă ar îngădui Dumnezeu să vină peste mine ispitele și încercările și poate educația pe care a avut omul ăsta și toate întâmplările și experiențele traumatizante care le-a avut el, probabil că aș face așa și mai mult decât el.
Da, am la îndemână, fiindcă am citit foarte, foarte recent un cuvânt de la Gheron Iosif Isihastu, care în asemenea situație zice așa: nu are harul tău, Doamne, de aceea păcătuiește. Da. Dacă pleci și de la mine, voi făptui lucruri și mai rele. Dacă stau în picioare, stau deoarece mă ții tu. Atât vede, atâta face. Este orb. Cum vrei să vadă fără ochi? Și o rugăciune foarte frumoasă zice: Doamne, dă-i ochi ca să vadă.
Și tot părinții aveau și alt cuvânt, tot așa, la fel de folositor ca al Sfântului Gheron Iosif, dar din altă perspectivă. Ei ziceau așa: când un om făcea rău față de ei sau față de alții, un rău, ei ziceau așa: acesta acum greșește și mâine se va pocăi, iar eu astăzi îl judec și mâine voi continua să-l judec, eu voi rămâne în cădere, iar el se va întoarce și se va pocăi. Deci vedeau și din perspectiva viitorului. Poate că acum l-a lăsat, părăsi harul, dar mâine tu sigur îl vei... să te vei îngriji de el și îl vei ajuta să-și vadă răul și îi va părea rău, iar eu rămân judecător și acum și mai târziu și eu rămân păcătos până la urmă. Deci foarte mult contează ca să poți să începi să ții această poruncă, să începi să ții, nu să ții de săvârșit, nu știu cine poate să țină de săvârșit, pentru că la sfârșit se și spune că și Tatăl vostru cel ceresc face bine celor ce fac rău și dăruiește darul celor ce sunt răi și fiți voi dar de săvârșit precum Tatăl vostru cel din cerul de săvârșit este. Adică ține această poruncă, e aproape, e de săvârșirea, pur și simplu e de săvârșirea. Deci nu pot să spun că ajungi cineva sau ajungem noi la de săvârșirea, trebuie să fim pe acest drum. Și cred că începutul este acesta, să scoatem din capul nostru, din mintea noastră, din inima noastră ideea că noi nu am putea face așa ceva sau departe de noi că răul pe care îl face altcineva, felul de a fi urât al altcuiva, e cu totul și cu totul străin de mine și eu nu am nicio problemă cu aceasta și atunci pot ca un fel de observator exterior să judec, să trântesc, să stau supărat pe el. Nu, acela face un rău care este în mine și care poate să se dezlege în orice clipă. Și foarte interesant că atunci când judecăm cu aspirație pe un om, eu cred că Dumnezeu și îngăduie ca acel duh care muncește pe acel om să vină și asupra noastră. Și nu o zic cumva desprins de lucruri, și o spun ca un om care a pățit-o de sute de ori. Deci, când judecăm cu asmine pe un om, zicând eu n-aș face așa ceva, nu se face așa ceva, cred că Dumnezeu, ca să ne smerească, îngăduie pentru mândria noastră să fim ispitiți vremelnic de acel duh. Și praful și pulberea să alege de noi. Și asta o pot spune toți, să cerceteze puțin. Să vadă când judecă cu aspirație un om, să vadă dacă nu vor face și ei aceleași lucruri mai devreme.
Da, e o pedagogie a lui Dumnezeu sau cumva ascultarea lui Dumnezeu, în sensul că dacă noi îl întrebăm cum, Doamne, poate să facă om așa, da. Dumnezeu zice, îți arăt,
da.
Îți explic.
Așa
dacă
e,
totuși
așa
vrei, eu chiar te iau în serios, dacă chiar vrei să știi, uite, să vezi
și aș mai asemăna cu ceva, exact cum tânărul bogat a venit și a căzut în fața Mântuitorului și a zis, vreau să fiu desăvârșit, cum să fiu desăvârșit, cum să fiu, să câștig împărăția cerurilor și... Mântuitorul a spus lucruri simple, păi fă poruncile, le țin toate, deși cum să ții, cine ține toate poruncile, cine e Atena? Deci e clar că el, când între porunci îi spune și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși, e clar că cine iubește pe aproapele său ca pe tine însuși? El a ținut din copilărie tot, deci vrei să fii desăvârșit? Atunci vinde tot, lasă tot, împrăștie tot și vină după mine. Și mi se pare că atunci când omul se mândrește, cumva se pune în poziția tânărului bogat, care le știe pe toate, le-a făcut pe toate. Se pricepe, el de sus ca un observator care deja a trecut prin ispite și nu are nicio problemă, judecă și atunci Dumnezeu îi pune în față o greutate mare, cum i-a pus și tânărului bogat. Atunci vinde tot, lasă tot și hai după mine. Și atunci te pune în fața unor situații care te vor smeri iremediabil. Remediabil totuși, a zice, nu iremediabil, remediabil. Asta pe de-o parte. Dar nu numai atâta, deci cred că de aici se pleacă. Dar nu numai atâta, Mântuitorul nu ne pune numai în fața unor încercări grele de trecut și acum treceți-le. Cine spune de niște roade care le vom avea imediat, niște roade ale acestei ostenele, acestei strădanii de a te depăși pe tine, de a nu judeca, de a nu urâ și până la urmă de a începe să iubești. Și să știți că iubirea are mai multe trepte, adică nu e iubirea directă, a iubi înseamnă și a înțelege, a iubi înseamnă și a îngădui, a iubi înseamnă și a răbda și sunt trepte ale iubirii. A iubi înseamnă și a trece cu vederea și a îngădui o neputință, o slăbiciune, un rău al cuiva, a nu-l bârfi pe acel om. Tot iubire și sunt toate trepte ale iubirii. și ne dă și roade și ne spune că cine încearcă să facă această cale, merge pe această cale, va avea mulțumire, pentru că e ca la reducerea la absurd în teoremele matematice. E ca și cum ai spune, dacă zice celui care păi faci bine numai celui ce face bine, ce mulțumire poți avea? E ca și cum ar spune, dacă faci bine celui care nu se face bine și chiar îți face rău, vei avea mulțumire. E, acolo vei avea mulțumire. De fapt, e congruent cu un cuvânt al Mântuitorului spus de Pavel, care zice, mai fericit este a da decât a lua. Adică a dărui și mai ales dăruirea completă a celui care nu îți va da niciodată înapoi, dimpotrivă îți va da rău înapoi. Aceea e o dăruire absolută. Și atunci Mântuitorul ne spune, dacă faceți calea aceasta, veți fi mulțumiți, veți avea mulțumire, ceea ce, păi toată lumea care vine la spovedanie spune, n-am mulțumire de tot ce fac, n-am bucurie de ce fac, nu știu cum să zică, de fapt despre această mulțumire interioară care e un început de pregustare a raiului. Cine are mulțumire în puținul lui cât îl are, în cămăruța lui, în grădina lui, în cămașa pe care o poartă, e un om fericit, e un om care deja pregustă raiul. Și oamenii zic, n-am mulțumire. Ei, Mântuitorul ne promite această mulțumire. Deci faci acest efort de a îngădui, de a ierta, de a face bine până la urmă, că asta e de fapt. Mântuitorul nu ne îndeamnă la o dragoste asta platonică în sufletul nostru să simțim că iubim veșnic pe acel om și nu știu ce să mai simțim, ci practic să facem fapte de dragoste față de acel om. Practic.
Acum întrebarea e, să facem chiar dacă nu ne vine, în sensul
chiar
că,
dacă nu ne vine, da.
Raportat la cuvântul acela părintelui Nicolae Steinhardt, dăruind vei dobândi, în sensul de a face faptele iubirii ca și cum am iubi și vom ajunge să iubim. Dar acum întrebarea este, cât e ipocrizie și cât e nevoință? Care e limita dintre cele două?
Ipocrizia ar fi în momentul în care faptele acestea ale iubirii le-am face foarte la vedere și teatral și formal, cum a fost tânărul bogat care a venit și a căzut teatral în fața lui Hristos și a zis, învățătorule bun, încât au auzit-o și au menționat toți evangheliștii. Deci erau chestii teatrale, formale, ca și cum ai, dacă ai face gesturi ale iubirii așa foarte formale, să le vadă toată lumea, să le vadă și omul ăla. Dar dacă, de exemplu, tu faci gesturi ale dragostei necunoscute, nebăgate în seamă, nici nu, poate că dai inascuns bani pentru acel om și îl ajuți, poate că vorbești cu cineva să-l ierte și îi spui să nu spună niciodată cine a vorbit. Aceste gesturi care n-au cum să fie, ăsta nu le putem numi, cum a spus, teatrale sau cum
ipocrizie.
N-au cum să fie de ipocrizie, mai ales când îți ascunzi facerea de bine. Și...
Dar poate fi socotit o nevoință, având în vedere că nu-i ceva natural, nu-ți vine natural.
Da, dar este o nevoință, dar de fapt e natural, numai că pentru noi oamenii a devenit nenatural, pentru că pentru noi ar trebui să fie natural precum lui Dumnezeu este natural. Și noi fiind făcuți după chipul Dumnezeu și după asemănarea Lui, ar trebui să facem natural lucrul ăsta, numai că generații și căderea omului în păcat și toate păcatele făcute de neam în neam și educația noastră de zi cu zi, ne-a făcut să pară nenatural lucrul acesta, adică să pară greu de... Pentru că am avut o viață de până acum de 25, 30, 40 de ani de cultivare a eu-ului și a interesului propriu în orice condiții. Și atunci, bineînțeles că atunci când e afectat eu-ul meu personal prin ceva, socotim că e absolut nenatural. Și până la urmă Dumnezeu a găsit altă cale. Chiar suprimarea acestui eu personal sau punerea la încercare până la limită a tot ce înseamnă eu ca persoană este natural lui Dumnezeu. A te pune pentru celălalt chiar când te urăște, a-l iubi chiar și când te disprețuiește, a spune sufletul pentru el pe când noi îl uram, nu? Dumnezeu și-a pus sufletul pentru noi și trupul și toate pe când noi nu-l știam și chiar îl uram, eram nepăsători, habar n-aveam. Și el și-a pus sufletul pentru noi, este ceva natural, dar naturalețea aceasta a pierit de la om. Nu, trebuie să rădobândească, ce greu se rădobândește, dar ce frumos se vede când e rădobândită, cum era Sfântul Siloan, de exemplu.
Și de asta se face totuși prin silire. Asta foarte absolut greu se înțelege, faptul că nu trebuie să aștepți să-ți vină să faci lucruri, că nu o să vină, nu o să întâmple.
Dacă stai să aștepți să-ți vină să faci, așteaptă
mai
tine până la 80 de ani.
Dacă aștepți să-ți vină, te duci pe vine. În sensul că poți să mori din lume, că nu o să... Adică firea căzută nu te îndeamnă la așa.
Oamenii au frică asta că o să fac o chestie ipocrită, că... Păi e ipocrită, dar asta e adevărul. E ca și cum e un om care, de exemplu, nu-l iubește pe cel pe care îl vede înotând și aproape necându-se, dar totuși întinde mâna să-l scoată. Mai bine să se oprească să zică, păi e ipocrizie, mai bine lasă moară că e ipocrizie, nu îi întind mâna. Nu, domne, întinzi mâna și îl scoți. E mai valoros de 1000 de ori faptul că ai întins mâna și ai scos, indiferent că tu ești ipocrit, că te poți numi ipocrit sau ai făcut binele. Așa și binele trebuie să-l faci indiferent de gândul tău interior, pentru că gândul acela și mintea aceea stricată trebuie să se schimbe. Și se schimbă prin fapte, se schimbă prin fapte.
Da, ziceam cuvântul acesta, tare mult m-a odihnit de la Preasfințitul Teofil, care zice să faci faptele iubirii ca și cum ai iubi și vei ajunge să iubești.
Așa e. Și cred, asta spuneam în emisiunile trecute, că cred că un om dacă ar ține 6 luni de dimineața până seara și de seara până dimineața poruncile lui Dumnezeu, chiar dacă nu le crede, chiar dacă nu le dorește, chiar dacă nu îi place, chiar dacă nu simte să facă așa, el va ajunge să iubească, să creadă, să facă toate lucrurile cum trebuie să le facă. I se va schimba sufletul.
Da.
E ca și cum păi un om care și-a pierdut capacitatea de a merge și a fost un accident, îi place să meargă? Nu îi place, dar trebuie să se chinuiască și o să ajungă încetul cu încetul să simte o plăcere la un moment dat în a merge. Dar trebuie mult o steneală până să-și revină. Cred că așa e și omul după cădere.
Acum, Părinte Ciprian, haideți să vedem care sunt roadele pe care ni le arată Domnul pentru iubirea noastră, fiindcă așa funcționează societatea, da. Și noi facem lucruri parcă dacă suntem motivați și vedem că există și roade.
Roadele sunt foarte clar. Mulțumirea, în primul rând, ceea ce nu-i de aruncat. Noi o să trecem peste iau și o să zicem, mulțumirea. Da, mulțumirea, cine e mulțumitor e un om fericit. Mulțumirea, și am văzut-o la mulți creștini asta, la mulți creștini practicanți care sunt serioși și încearcă să-și facă credința lor, i-am văzut oameni mulțumiți, dar nu o mulțumire spusă din vârful buzelor, îi simțeam în tot ceea ce erau ei, că aveau o anumită mulțumire interioară pe care le-o dădea Dumnezeu, nu liniștea de sine că fac poruncile lui Dumnezeu, ci o dădea Dumnezeu, o anumită serenitate, o anumită lumină care îi cuprinde și stă cu ei. Asta e mulțumirea și nu-i de aruncat, chiar din potrivă. Și numai dacă ar fi asta, e tot. După aceea zice, vor avea răsplată multă și nu zice, vor avea în ceruri. E clar că și în ceruri și aici vor avea răsplată multă. Și că, cred că Mântuitorul niciodată n-a folosit cuvinte mari, Mântuitorul, dacă zice că multă. Înseamnă că omul acesta care își calcă peste voia sa, peste pornirea sa, peste egoismul său și face bine vrăjmașului său și îl ajută, exact cum zicea Dostoevski zicea, nu cunosc un om mai puternic decât cel care, având un dușman care îl urăște pe el, nu neapărat tu îl urăști pe dușman, dar dușmanul te urăște pe tine, să-l ai pe dușmanul tău la un moment dat în mână, să-i poți face rău tot ce ai vrea tu,
totuși să nu faci.
Și tu să nu-i faci, și nu numai să nu-i mai faci, ci niciodată să nu-i amintești că știi, te-am avut în mână și te puteam distruge. Niciodată să nu-i spui nimic.
Vedeți ce nuanțe fine ale acestor lucruri, că parcă dacă te gândești și noi mai facem fapte, dar abia așteptăm o portiță sau să afle cumva că mai totuși eu ți-am făcut.
Cât am suferit eu pentru tine, mă, nenorocit. Am mâncat mămăligă și te-am ținut în facultate.
Da.
Și să-i amintim, să-i tot amintim până când îi scoatem din toate săritele. Aceasta e o mulțumire nemaipomenită. După aia vine răsplata, mulțumirea, vine răsplată multă, deci și în lumea aceasta. Și cred că un om care se străduiește să-și iubească vrăjmașul, făcându-i binele, nu se poate să nu fie ajutat. Cred că e una dintre cele mai grabnice căi de a fi ascultat de Dumnezeu. Deci dacă vrei să fii ascultat de Dumnezeu în cerurile tale, fă bine și ajută pe cei care te urăsc pe tine și cred că căile, după spusele Mântuitorului, spre a dobândi dorințele tale, așteptările tale, nădăjduirile tale sunt mult mai scurte decât în orice situație.
Unii dintre cei care ne ascult ar putea să zică ușor de zis, greu de făcut, dar cred că poate că ar fi bine măcar să experimentăm în lucrul acesta și să vedem că dacă gustăm un pic din roade, cumva roadele astea ne motivează și pe viitor, dar dacă nu experimentezi, dacă cineva se va opri strict la această interpretare și ne va spune ușor de zis, greu de făcut, nu va fi un folos. Deci noi avem nevoie să experimentăm lucrurile, să nu rămânem...
Și mai ales să plecăm de la treapta mai mică care spune, precum voi să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. Începeți cu asta, nu direct cu a face bine și a vorbi de bine pe vrăjmașii tăi și a le face binelor. Dar tu începe în principiu să faci porunca asta și după aceea urcă și la a doua treaptă dacă vei putea, dar oricum vei avea răsplată și mulțumire încă de la această primă treaptă. Și ultima, ca să fiți fiii acelui preanalt, deci te vei numi și vei fi, asta este, ce să zic, tot ce vorbim noi de mântuire, îndumnezeire, tot ce vorbim noi și spunem lucruri mari, e cuprins în cuvântul acesta, să fiți fiii acelui preanalt dacă faceți asta. O să fiți fiii acelui preanalt.
Oh, Părinte Ciprian, înainte de a încheia emisiunea, totuși, poate că ar fi bine să mai lămurim încă un aspect. Toată această pericopă evanghelică și cuvintele noastre este despre iubirea vrăjmașilor, însă nu știu în ce măsură înțelegem cine sunt vrăjmașii noștri.
Păi cred că trebuie să ne luăm după Mântuitorul Iisus Hristos, în sensul că El a avut vrăjmași, dar El n-a vrăjmășit pe nimeni, nu avea cu nimeni nimic. Cred că și creștinii ar trebui să nu vrăjmășească pe nimeni, indiferent peste ce interese personale a intrat cineva sau nu a putut să rezolve un plan, să facă o situație, să ajungă la un punct pentru că cineva a stat în cale, n-ar trebui să vrăjmășim. Noi ar trebui să trecem peste asta, noi să nu vrăjmășim, să nu urâm pe nimeni. Acum sunt oameni care ne vrăjmășesc pe noi, vrând nevrând. Uitați, Mântuitorul care era desăvârșit și a avut vrăjmaș. Cu atât mai mult noi care suntem cu păcate și greșeli, se vor găsi oameni care să ne vrăjmășească și care să socotească numai că existența noastră e infamie în sine. Și atunci, aceștia sunt vrăjmașii, cei care ne urăsc pe noi, pur și simplu.
Dar de foarte multe ori, în scrierile părinților, și diavolul este numit vrăjmaș. Da. Ar trebui să se facă distinția aceasta. Vedeți, limba română, din păcate, e un pic sărăcăcioasă, că noi traducem anumite cuvinte sau anumite realități, le traducem cu același cuvânt. Noi numim vrăjmași și pe oameni, pe dușmanii noștri ca oameni, și pe diavolor. În privința diavolului, Dumnezeu categorii nu ne cere.
Nu ne cere asta. Deși au fost ființi care s-au rugat până și pentru diavol și care aveau înțelegere și cred că undeva la capătul desăvârșirii există această fel de a fi și cred că Dumnezeu așa este, dar nu ni se cere nouă oamenilor acest lucru și nu
aș spune
sau a cere cuiva, cred că ar fi ca o nebunie din perspectiva noastră a omului de jos, a omului simplu, a omului care n-are, așa că nici n-are rost să vorbim despre asta. Deci nu despre vrăjmașul diavolului e vorba,
ci despre oameni.
Și despre oameni, în primul rând, care oricum ar fi, orice păcate ar face, au fost niște înșelați. Deci trebuie cumva să privim lucrul ăsta, că oamenii făcând rău, de fapt, se înșală pe sine și sunt înșelați de diavol. Ei au ajuns să facă răul fiind înșelați. Exact cum un om care e beat și face niște lucruri grozave, el de fapt e beat și nu-și dă seama ce face. Când se va trezi, va fi îngrozitor de rușinat. Dar până atunci, ei, cumva așa trebuie privită și lumea. Oamenii sunt ca amețiți, delirează cumva, beți de beția diavolului, cumva amețiți de această propovăduire a diavolului care îi învață să urască pe oameni, să-i vadă pe oameni ca dușmani, să vadă lumea ca vrăjmașă lor și ei stau în acest delir al beției, ascultării de diavol și noi trebuie să înțelegem că ei sunt vremelnic beți, dar se vor trezi și că ei sunt până la urmă gândurile lui Dumnezeu întrupate. Fiecare om este un gând al lui Dumnezeu care este întrupat. Adică noi n-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu știe că vor fi oamenii. N-a fost o vreme. Dumnezeu din veșnicie știa de fiecare om în parte. Și fiecare om în parte este un gând al lui Dumnezeu pe care l-a dorit, l-a căutat. Și fiecare gând al lui Dumnezeu este desăvârșit. Deci omul în sine este desăvârșit. Matricea după care este zidit, chipul și asemenea după care este zidit, e desăvârșită. Acă peste ea, omul a adăugat rău peste rău și a fost și moștenirile genetice și cele educaționale și s-a făcut ce s-a făcut, dar omul în sine e de o frumusețe fără seamăn, omul acela lăuntric, făcut zidit de Dumnezeu. Pe acela îl vedea Sfântul Serafin de Sarov când zicea fiecărui om bucuria mea. Și omul se trezea ca dintr-un somn, pentru că despre el nu se zisese niciodată așa ceva. El nu realizase că are ceva înăuntru lui prin care să fie bucurie, frumusețe, lumină. Se trezea ca dintr-un somn și tâlhar dacă erai, parcă deveneai frumos când ți se spunea bucuria mea. Se trezea matricea aceea lăuntrică și dacă înțelegem că oamenii sunt zidiți așa, atunci pe acel om lăuntric trebuie să-l iubim. Acela e omul adevărat. Celălalt este o poșghiță de murdărie care s-a așezat ca peste o monedă cu chip de săvârșit, frumos. S-a așezat o poșghiță de nămol și noi zicem, acela e omul, nu e acela, ci banul de după. La a doua venire sau dincolo sau când vom vedea chipul adevărat și el ne va vedea adevărat, ne va mulțumi, pentru că poate că este singura cale de a mai salva pe acești oameni. Iubirea față de ei, facerea de bine față de cei care fac rău, este ultima și singura cale de a mai întoarce pe om din rău. E ultima mână întinsă de Dumnezeu ca să-l scoată din adâncurile morții. Întinsă și de el, dar întinsă și prin oameni. Și altfel nu-i mai poate trezi nimic. Omul își găsește rost în a face rău zicând oricum oamenii sunt răi. Ai văzut ce răi sunt și cum ne disprețuiesc, deci merită să fac rău în continuare. Pe când binele făcut de noi îi pot opri din acest carusel al morții care merge spre rău, de fapt este una dintre cele mai mari fapte bune pe care le poate face omul în viața aceasta, să iubească pe urmașul lui, să facă bine celor ce îi fac rău, pentru că îi poate salva. Și dacă salvează un asemenea om, cum dice Sfântul proroc Daniel, se va străluci ca soarele sfânt de pe cer un asemenea om în Împărăția lui Dumnezeu.
Și mai vreau să vă întreb, oare există și o limită până unde trebuie să iubim sau noi ar trebui să iubim nelimitat, infinit, în sensul că unii zic, uite, am încercat tot ce se poate cu fratele meu în faptă. Credeți că la un moment dat poate că e bine să se treacă și la altă formă a dragoste, cum ar fi poate rugăciunea și să nu mai ai contact totuși, să te detașezi de om, fiindcă undeva și răul lui poate să te afecteze pe tine iremediabil și să nu mai poți iubi nici pe ceilalți.
Chiar Sfântul Ioan Evanghelistul spune în epistolele sale să nu dăm mâna să scoatem pe cei care nu vor să iasă, care sunt în păcate mari și care nu vor să iasă și care nu numai că nu vor ieși, ci ne vor trage și pe noi acolo. Și atunci să fim cu înțelepciunea șarpelui care știe la un moment dat că cam atât pot. Și de atunci să treci la o iubire, adică să nu urăști în inima ta și să te rogi și poate să faci fapte nascuns bune pentru acel om pe care el să nu le știe. Să-l vorbești de bine dacă se poate și să faci fapte nascuns bune. Da, cred că de multe ori trebuie să ajungem și acolo.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Împreună cu Părintele Ciprian Negreanu am căutat câteva înțelesuri ale iubirii vrăjmașilor din Evanghelia care s-a citit în duminica care a trecut. Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru prezență. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.